Modus. Laida apie naująją muziką.
Sveiki, malonus klausytojai. Jūs klausotės Modus, studijoje kompozitoriai Šarūnas Nakas ir Mindaugas Urbaitis. Šį kartą mes norėtume pasikalbėti apie tai, ko reikia, kad galėtum vadintis kompozitoriumi. Ir iš tikrųjų, Šarūnai, ko reikia, kad galėtum vadintis kompozitoriumi?
Tikriausiai kiekvienam atrodo savaip. Daliai žmonių tai yra susiję su būtinybė įsigyti tam tikrą legitimaciją, diplomą, atestatą ar kažką tokio, kas įrodytų jų raštingumą. Betgi kitiems tai yra svarbiausia kurti kažkokią savarankišką muziką ir netgi dažnai nelabai rūpinantis, kiek viešai jį prieinama. Kitaip sakant, ribos nuo iki čia yra tikriausiai visiškai neįžiūrimos. Ir manyčiau, kad mūsų pokalbis bus produktyvesnis, jei šitą tokį gana retorinį klausimą, ko reikia, kad galėtum vadintis kompozitorium, pasuksime tokių konkretesnių aspektų, netgi tų aspektų tam tikro komplekto linkme. Vis dėlto, kas apibrėžtų, ar žmogus jau yra kompozitorius, o kas tai paneigtų, juridiškai tikriausiai nesistengsime apibrėžti.
Na, bet tu paminėjai tą legitimumą diplominį ir kitokį. Diplomai, laipsniai, apdovanojimai, tai yra labai svarbu, kad galėtum vadintis kompozitoriumi. Bet man atrodo, Šarūnai, šiais laikais jauni žmonės tikriausiai 100% įsitikinę, kad vadintumėsi kompozitoriumi, užtenka kompiuterių.
Aš manau, kad yra dar kitaip, kad 80% jaunimo galvoja, jeigu sukuri melodiją su savo gitaros pritarimu, tai tu jau ir esi kompozitorius. Ir pasakyčiau, kad tai nėra kažkoks griekas taip mąstyti, nes iš tikrųjų komponavimas tai yra muzikos garsų, sluoksnių įvairiausių idėjų surinkimas į vieną vietą, grupavimą ir panašiai. Niekas negali apibrėžti, kur čia dabar yra tas oficialusis rangas, ar būtinai privalai parašyti orkestrui, ar būtinai turi turėti kompiuterį.
Be jokios abejonės, bet turėti kompiuterį tai iškart galima rašyti. Pasiklausykime. Suomių kompozitorius Max Savikankas turi tik balsą ir kompiuterį. Ir štai kaip vadinasi jo kūrinys Daina, kurį jis parašė 1992.
Girdėjome ištrauką iš suomių kompozitoriaus gimusio 69-aisiais Makso Savikango Dainos, sukomponuotos 92-aisiais, naudojant tikriausiai paties autoriaus balsą ir kompiuterį. Na, tokia muzika, jeigu ją taip vadintume, galbūt garsų menas, išties mus priartina prie tos jo žemės, dirvono ir panašiai, prie visos tos agrarinės tematikos, nes girdime tokį pirmykštį absoliučiai garso ir fantazijos siautimą.
Bet pripažink, Šarūnai, kad tai yra labai madinga. Faktiškai Savikangas yra puikus altistas, jis groja daug naujos muzikos ir kaip kompozitorius jis pirmiausia, juda iš tokio taško, kaip atlikėjas. Jis daug improvizuoja, daug bando ir yra jo daug muzikos altų su kitais styginiais ir įvairių instrumentinių kompozicijų iki didesnių sudėčių ir visa grupė kūrinių, kurie sukurti būtent su kompiuteriu, panaudojant balsą arba tą patį altą jo instrumentą. Ir man atrodo, kad jis priklauso tai tokiai naujai grupiai kūrėjų, kurie vadinasi kompozitoriais, o iš tikrųjų jie tokie yra improvizatoriai.
Aš čia atkreipčiau dėmesį dar vieną dalyką. Toks komponavimas, man atrodo, jisai iš esmės skiriasi, na, sakykime, nuo Bacho kontrapunktinio komponavimo arba Beethoveno partitūrų rašymo. Jis man artimesnis yra fotografijos menui, video menui, tam, kas yra filmuojama kaip kažkokia realybė ir šitų dalykų montažui. Tiems dalykams, kurie, aišku, viską priartina ir kino takeliui, garsiniam takeliui, ir kartu Musique Concrète, kurioje, reiškia, disponuojama įvairiausiais, na, tais realiaisiais garsais, kuriuos galime išgirsti bet kur aplinkoje, arba jos kažkur pasigaminam patiems. Bet ši čia yra tai, kas vis dėlto yra labiau atėję iš stebėjimo ir fiksavimo tų dalykų, kurie egzistuoja. Pats autorius juk nekuria smulkių struktūrų, nekuria harmonijų, ritmų ir nieko.
Bet pripažink, Šarūnai, kad man atrodo muzikos kūrimo meną ir tuos žmonės, kurie save vadina kompozitoriais, būtent pakeitė tos garso laikmenos šiuolaikinės, kurios leidžia fiksuoti viską, ką darai. Nes žiūrėk, Mozartasgi puikiai improvizavo, bet savo improvizacijų kūriniais jis nevadino. Ir jeigu jis būtų tik improvizavęs nuo savo vaikystės ir nerašęs nei vieno kūrinio, ar žinotų kas nors Mozartą kaip kompozitorių. Bet jeigu Mozartas būtų įrašinėjęs visas tas improvizacijas ir nieko nekūręs natose, tai gal būtų kompozitorius šiais laikais, gal visi manytų, kad tai yra kompozicijos, kurias galima pasiklausyti iš įrašų.
Na, matyt, čia yra vis dėlto tam tikras rinkimosi klausimas, ką mes pasirenkam ir ką mes pripažįstam kaip kompoziciją. Jeigu mes visiškai ignoruojame improvizaciją kaip tokią, tai atsidurėme gana siaurame istoriškai tokiame tarpsloksnėje netgi, kuriame atkrenta daugybė labai svarbios muzikos. Sakykime, didžioji dalis vargoninės muzikos, kuri po šiai dienai yra improvizuojama bažnyčiose. Faktiškai iškrenta džiazas, iškrenta daug kitų krypčių, kur improvizatoriškas pradas vis dėlto nulėmė.
Sutinku, kad kompozicijoje improvizatoriškas pradas labai svarbus, bet pripažink, Šarūnai, kad tiek senovės vargonų muzikoje, toje senoje ar barokinėje ir vėlesnėje, tiek džiaze yra vis tik tai tam tikros taisyklės, tam tikri principai, tam tikros formos, kurias užpildo tie atlikėjai. O kai atsirado kompiuteriai ir toks garso menas, tarsi nebeliko jokių įsipareigojimų, tiesiog tai yra toks. Na, žmogui tūlam tai, ką girdėjom, gali pagalvoti, kad ir aš taip galiu. Ir kiekvienas taip gali.
Taip, bet tai ir yra vienas žaviausių dalykų. O kodėl tik tai tituluoti žmonės, išrinktieji, gali užsiminėti šitą veiklą, komponuoti muziką?
Tai gal kiekvienas gali būti kompozitoriumi?
Aš manau, kad jeigu kiekvienas gali rašyti eilėraštukus arba laiškus, kurias taip pat galima laikyti literatūra, kodėl jis negali pabandyti komponuoti garsais? Ir manau, kad šiais laikais labai daugelis žmonių žengia į šitą sferą, nes kaip tik kompiuterija ir kiti garso įrašymo būdai tą labai palengvina.
Bet vis tik, Šarūnai, kažko tai reikia, kažkokių savybių žmogui, kad jis galėtų vadintis kompozitoriumi. Net ir veikdam su tokiam naujausiam technologijom.
Manau, kad taip, nes ne bet koks poezijos rašymas paverčia autorių poetu. Čia yra kažkokie reikalavimai ir jie, jeigu ir nerašyti ir galbūt dažnai neišsakomi, jie vis dėlto egzistuoja. Štai pasiklausykime 59 metų muzikos. Tai bus garsaus lenkų kompozitoriaus Kazimiežo Sirockio simfonieta dviems styginiams orkestrams ir paskutinioji trečioji to kūrinio dalis Vivace. Orkestra Filharmonijai Narodovai diriguoja Vitoldas Rovickis. Thank you. klausėmės Vivače iš Kazimiežo Sirotskio simfonietos dviems styginiams orkestrams, sukomponuotos 59 metais.
Šarūnai, šis kūrinys, man atrodo, nekelia niekam nebejonių, kad čia autoris yra kompozitorius ir jis gali vadintis kompozitorium. Ir man atrodo, kad taip netaip lengva pasiekti tokio rezultato ir tokio skambesio. O vis tik tai, ką gali padaryti kiekvienas žmogus, aš kažkaip vis norėčiau diskutuoti šito požiūriu. Jeigu kiekvienas žmogus bet kaip gali su balsu priejęs, ką nors įrašyti, ar tai yra muzikinė kompozicija, ar toks žmogus gali vadintis kompozitorium, gal koks garsų meno kūrėjų, gal kurie kokius ambientinius skambesius, gal kokius komponuoja triukšmus. Bet vis tik kompozicija, kaip girdėjom iš šio Kazimiežo Sirotskio seno kūrinio, vis tik yra menas, kuriam reikia žinių, pasiruošimo, išmanimo ir tam tikro įdirbio technikos.
Taip, trenažo. Matai, Mindaugai, čia galima paklausti, dėl ko tau svarbus toks klausimas, apibrėžiantis kompozitoriaus jau tą tokį oficialumą, tą realumą. Aš nežinau, kas yra svarbiau vis dėlto, ar skaityti, kad ir Petrarkos knygą, ar pačiam susikaupus tyliai, niekad nesireklamuojant, parašyti kažkokį eilėraštį. Čia yra dalykai, sferos, kurios tik iš dalies vadinamos vienodai rašymu, ar ne, vat jeigu literatūros atveju. Bet įsijungia kiti, kažkokie socialiniai aspektai. Kompozitorius vis dėlto tai yra jau tam tikra socialinė kategorija. Tai kalba apie tai, kas yra pateikiama viešai, kūryba, kuri yra publikuojama ir prieinama jau ne dviems žmonėms. Tai yra rodoma plačiai ir yra priežasčių, dėl ko jau ta persona yra pasitikima. Vis dėlto, kai žmogus pats savo su gitara kažką įrašo į magnetofoną arba paimprovizuoja kompiuteriu, tai šita produkcija, vargu ar jinai gali tikėtis rimtesnio dėmesio, argi gali būti kada nors analizuojama, kažkur pateikiama, kitų klausimų ir panašiai.
Galbūt gali būti analizuojama kaip tam tikras socialinis reiškinys, kažkokios socialinės veiklos, dar kažko.
Betgi labiau kaip socialiniai pakraščiai, ko gero, tokios veiklos.
Taip, nebejotinai, kad taip. Ir iš tiesų, tas buvimas kompozitorium šiais laikais, sakau, pasidarė tarsi tos ribos tokios ėmė nykti ir šiaip žmonių įsivaizdavime, tų visų profesijų meninių tarsi ribos ėmė tirpti ir visai neaišku, kuri prasideda, kuri baigėsi.
Aš manyčiau, kad tam didelės įtakos turėjo būtent kompiuterija, nes ji palengvina žmonėms daugelį problemų susijusių ne tik su muzika, bet apskritai su bet kuriomis medijomis, kad ir su kinu.
Net su struktūra kūrinio tam tikra.
Taip. Todėl, kad iš tikrųjų visiškai nebebūtina domėtis nei muzikos raštu, nei kažkokiu muzikos raštingumu. Gali improvizuoti ir kažką dėlioti, ir kartais tai gali susidėlioti visiškai logiškas sekas, kurios, nagi, ir primins labai tai, kas ir vadinama kompozitorių kuriama muzika ir panašiai. Juk tai nėra gamtos apibriežta ir griežtai nustatyta, kad tik tie išrinktieji gali tą daryti. Anaip tol ne. Bet čia įsijungia kiti klausimai, būtent kaip tą vertinį, į kurią vietą tą pastatai.
Nes kartais būna tokių kūrėjų, kurie ateidami iš kitos sferos ar būdami su kitu pasiruošimu gali atnešti. Nesakau, kad visada tam tikrų labai įdomių idėjų, kaip antai amerikietis Tonis Konradas, gimęs 1940-aisiais ir pastarai ketvirtį amžiaus labiausiai užsiimantis videomenu ir įdėstantis Buffalo universitete Niujorke. O štai, būdamas jaunas, jis yra sukūręs seriją ankstyvųjų minimalistinių kūrinių. Jis ne tik Amerikos avangardo videomenininkas ir eksperimentinis filmų gamintojas, bet taip pat muzikas, kompozitorius, garso menininkas, mokytojas, rašytojas. Įdomu, kad įsilavinimą jis turi patį geriausią, kokį galima turėti. Jis baigė Harvardo universitetą 1962-aisiais, bet jis baigė matematiką. Ir vėliau, reiškia, jis pradėjo judėti į menus, kol atsidūrė šalia tokių menininkų, kaip, sakykime, Velvet Underground kūrėjai Lou Reedas ar Jonas Keilas ir panašiai. Na, bet tai, ką jis kūrė garsų menę, pats būdamas smuikininku ir grodamas smuiku, galime pasiklausyti jo kūrinį pavadintą ankstyvasis minimalizmas 1965 balandis, kurį jis įrašė 1994 metais, tai yra kūrinys solo smuikas su styginių kvartetu. Styginių kvartete griežia smuikas, altas, violončelį ir kontrabosas. Pasiklausykime ištraukos iš Tonio Konrado ankstyvojo minimalizmo 1965 balandis. klausytis ištraukos iš amerikiečio Tonio Konrado ankstyvojo minimalizmo 1965 balandis kūrinio solo smuikui su styginių kvartetu.
Vienas iš tokių dalykų, geistinų, kalbant apie kompozitorių, yra suprantama originalumas, bet čia vėlgi galima iškart pasakyti, kad kartais už profesionalą gali būti žymiai originalesnis koks niekam nežinomas muzikantas, kad ir muzikuojantis gatvėje kur nors atsisėdęs. Tiesiog jis nežino konvencijų, nemoka taisyklių, nepaiso absoliučiai jokio apribojimų ir tai, ką jisai atlieka, ką jisai sugeneruoja, yra kur kas originaliau.
Bet tada, Šarūnai, kodėl taip pageidaujama tarsi kritikos ar vertintojų kažkokio įsivaizduojamo originalumo iš kompozitorių?
Matai, Mindaugai, aš čia prisimenu vieną tokį gana svarbų atvejį. Štai 56 metais, atrodo tais metais, Vytautas Klova parašė Pilėnus, operą, kuri, na, neperdėsiu, tikriausiai yra pati populiariausia lietuvių muzikos istorijoje, statoma virš 50 metų ir publikos niekada nestinga. Tos operos muzikos, na, niekaip nepavadintum labai originalia, gal netgi ir originalia apskritai nepavadintum. Bet funkciškai jį pataikė taip laiku ir taip vietoje atsirasti, apimdama tas aspiracijas, kurių tuo metu geista, apie Lietuvos didingą praeitį, apie heroizmą, apie tokį užslėptą pasipriešinimą, kad tiesiog visos tos sudedamosios dalys idealiai sutapo ir atsirado produktas, kuris socialiai gavo labai didelio skambesio ir tas skambesys tęsėsi jau pusšimtį metų. Taigi išeina, kad pats muzikos originalumas nebūtinai socialiai visada rezonuoja kaip kažkas labai sėkmingo, reikalingo ar laukiamo. Ir atvirkščiai, gali būti dalykai, kurie yra visiškai nieko neišsiskiriantis, nieko neipatingi, bet labai paklausus, prie jų prisirišama ir jų norima dar ir dar kartą išgirsti.
Man atrodo, kad ypač šiais naujosios muzikos laikais tas ypatingas originalumas kaip tik yra mažiau paklausus, nes tų originalumų yra tiek daug, kur nepažvelgsi vien įvairūs originalumai, kurie vėlgi per tą daugumą ima tarpusavį panašėti. Ir man atrodo, kad šiais laikais iš vis, ką nors tokio ypatingo originalo sukurti vargiai įmanoma, na, bet iš to irgi galima diskutuoti, bet vis tik tai, kad vadintis kompozitorium, reikia kažką kurti, komponuoti, dėlioti ir kartais pasitelkti visai tokias paprastas priemonės, kaip darė, pavyzdžiui, prancūzas Darius Mijo.
Darius Mijo rašė įvairiausią muziką, dalis tos muzikos yra gana ekscentriško pobūdžio, dalis tos muzikos yra atvirai saloninė, ir vat vienas iš tokių pavyzdžių būtų jo trys rak kaprisai, sukurti 22 metais fortepionui solo. Pasiklausykime trečiosios dalies, kuri vadinasi Preciziškai ir nervingai, skambina Fransuazą Šovo. Thank you. skambėjo Darijaus Mijo trečiasis Rag Caprices, sukurtas 22-aisiais. Tai muzika šiokia tokia ragtaimo stilizacija ir ji išryškina vieną iš tokių, sakyčiau, labai esminių aspektų, skiriančių profesionalumą nuo mėgiškumo. Tai būtent, kad ši kompozicija reikalauja jau baisiai tobulo skambinimo lygio. Taip sakant, kompozitorius, jeigu jis pats to ir negali sugroti, tai jis vis tiek išmano instrumentinę techniką ir pačią technologiją. Tai puikiai, kad tai prieinama tampa iš esmės jau virtuozų kategorijai. Taip sakant, ne bet kas čia šitaip gali sukomponuoti fortepiono tembrų, kad išeitų va toks panašus rezultatas.
Darijus Mijo buvo ne tik vienas iš žymiausių savo laikmečio kompozitorių, bet ir labai tokių geistinų pedagogų. Ir daugelis žymių dabarties kompozitorių yra vienai per kitai pasimokęsi. Bet įdomu, kad pats Darijus Mijo atstovavo tą tokią, kaip Bulezas jį pavadino, divertismento epochą prancūzijos muzikos istorijoje, tokios divertismentinės muzikos, bet iš tiesų negali sakyti, kad nors vienas iš tų kompozitorių, kurie kūrė tų laikų, mes čia kalbam apie 20 amžiaus pirmą pusę, vis tik tai negalėtų vadintis kompozitoriumi dėl vienų ar kitų priežasčių.
Oi, ne, čia atvirkščiai, manau, kad jei padarytumėm kokias nors apklausas gatvėje, duodami pasiklausyti trumpų pavyzdžių, kaip tik paties Bulezo muzika būtų pavadinta kažkokia kakofonija ir visai neįtikinamų garsinių
kratiniu,
kuris net neprimena daugelį žmonių muzikos, jau nekalbant apie komponavimą.
Bet kaip tu manai, Šarūnai, kodėl mūsų dienomis taip kompozitoriai pamėgo kurt muziką, kuri daugumai žmonių, vat, kaip tu gražiai pasakė, nelabai primena muzikos arba nelabai siekia primint gerai su meistrauto daiktu, aš taip pasakyčiau.
Tai yra sudėtingas klausimas, nes iš tikrųjų aš niekur nesu aptikęs įtikinamų teorijų, aiškinimų bent jau, apie tai, dėl ko modernizmas pasuko tokia keista linkme, iš tikrųjų toldamas nuo publikos, nuo pripažinimo, nuo suvokiamumo ir nuo perskaitomumo. Labai dažnai išsižadėdamas apskritai grožio apibriežties kaip tokios, kaip visiškai balastinės, nereikalingos. Muzika gali būti baisi, gazinanti, šiurkšti, kankinanti, sekinanti, alinanti ir kokia tik nori. To tikrai netrūksta. Ir matyt, tą vis dėlto reiktų sieti su bendra gyvenimo dinamika, su ta istorija, kokia dėjosi 20-ame amžiuje, ypač tikriausiai stipriai su antruoju pasauliniu karu, su be galo daug kartų ir labai sunkiai perkainotomis vertybėmis, su visiškai pasikeitusiais gyvenimo tempais, na ir matyt su ta vertybių sistema, kokia vis dėlto to pasekoje labai labai smarkiai keitėsi. Juk gyvename tokioje jau post-džinsinėje epochoje, post-roko epochoje ir be bijonės, kad pojūčiai ir poreikiai ir įpročiai, jei juos lygintumėm su tais, kokie buvo 1920-aisiais ir tokiais, kokie dabar yra, jie labai skiriasi. Žmonės mažiau galantiški, jie netokie elegantiški, jiems apskritai daug kas nerūpi, nes daug kas pasiekime paprasčiausiai daug greičiau. Jeigu norėdavai tais laikais išgirsti muzikos, turėdavai keliauti kažkokį koncertą, nedaug ką galėdavai išgirsti per radiją. Šiandien gali jokius koncertus neiti, gali sėdėti prie interneto, girdėti kokią tik nori muziką ir veikti apskritai bet ką.
Manyčiau, kad tai pakeitė kompozitorių situaciją, kaip manytum.
Aš manau, kad tai pakeitė ne tik kompozitorius, tai pakeitė iš esmės visų
klausytojų
visų žmonių situaciją. Tiesiog gyvenimas yra stipriai kitoks. Galime įsitikinti tuo pasiklausę, kad ir čekiškos muzikos pavyzdžio, tai bus Petro Kofrono kūrinys. Šis kompozitorius gimęs 55-aisiais metais, o 94-aisiais parašė kūrinį, kurį taip ir pavadino Tvorl. Tai yra kūrinys sustiprintam kvartetui. Thank you. skambėjo fragmentas iš čekų kompozitoriaus Petro Kofrono kūrinio Tvarl, nagrinėjantis, kaip autorius teigia, kristalo struktūrą.
Na, galbūt tai yra tokių dalykų, kurie primena tokį žiūrėjimą per kristalo kažkokius lūžius muzikinius, bet kaip kompozicija muzikinė, tokie kūriniai, kaip ir anksčiau girdėtas amerikiečio Tony Conrado, atrodo gana tokie paprasti ir įgūdžių jiems parašyti, tarsi kažkokiu ypatingu nereikia sukaupti. Bet man atrodo, Šarūnai, kad šitoks buvimas kompozitorium tokia tradiciškesnė prasme turi visai tokių vėlgi kitokių, tiek pozityvių, tiek negatyvių prasmių, kaip antai garsus suomis Leifas Segerstamas, dirigentas ir kompozitorius gimęs 1944-aisiais, kuris kaip diriguoja užsienietais daugam primena, kaip rašo spauda, Santa Klausą, Trolį arba net Johaną Bramsą.
Dėl siubingai ilgos barzdos.
Ir atrodymo tokio, ir kartu tokio labai jautimo, tokio labai romantinio tokio dirigavimo. Bet kada jis kūrė, jis iš tikrųjų yra labai tradiciškas, sakykim. Ir jis labai daug ką savo kompozicijose tokios laisvos pulsacijos, kurios turi ir pulsą, ir metrą, ir tempą, ir trukmes, ir dinamiką, ir tonus, ir frazavimą. Viskas pavesta orkestru, ir jis tarsi susilieja su orkestru. Taip sakyti, jo kaip praktiko dirigento, tas patyrimas tarsi perduodamas muzikantam. O jeigu pažiūrėti tai, ką jis kūrė, tai jau Segerstamo kompozitorium nepavadinti tiesiog nevalia. Jis sukūrės daugiau kaip 122 simfonijas, 30 kvartetų, daugybę visokių kūrinių, gausybę įvairiausiam sudėtim. Na, sakykime, fragmentas, kuris skambėjęs ištrauka iš jo 30-ojo styginių kvarteto, kuris pavadintas Užburti Windowsai. Tai yra kūrinys styginių kvarteto, o klausysimės versijos styginių orkestro, jis ją parašė 2003 metų gruodžio 30-ą. Taip nurodo jo kūrinių katalogas. Be jokios abejonės, aš ir beveik tuo linkęs nebejot. Nes čia yra labai daug laisvės, kompozicija laikoma kaip jam, labai avangardiška, nes šiaip jo stilius, tai yra lyvojo romantizmo tonalumas, kuris labai primena Gustavą Malerį, Richardą Štrausą, su tokiu laisva pulsacija, kuri primena tą šiaurietišką tokį prieskonį, tokį kvapą šiauris.
Šiaurės pašvaistę.
Taip, ir štai Segerstamas, kuris, aišku, puikiai žinomas kaip dirigentas, bet kaip kompozitorius matom jo, kaip Džono Keidžo frazę, pasitelkus po kilimėlių nepaslėpsi, tokio kiekio kūrybos, rašo kūrinius, kurie skamba šiais laikais štai taip. 21 amžiaus pradžia Leifas Segerstamas 30-asis styginių kvartetas Užburti Windowsai versija styginių orkestrui, griežia Mikelio miesto orkestras.
Thank you. Klausomės Leifo Segerstamo, fantastiško produktyvumo kompozitoriaus gyvenančio šiais laikais muzikos. Tai buvo jo perdirbtas 300-asis kvartetas, versija styginių orkestrui.
Šarūnai, bet gal kai kurių žmonių sąmonį tai ir tik tokie kompozitoriai gali vadintis kompozitoriais, kurie prisėda ir sukuria štai, kad ir per vieną dieną ar per dvi, kurie sukuria daug. Kūriniai skamba panašiai į muziką, kurios šiaip žmogus neišsilavinęs nesukurtų su kompiuteriu.
Nėra abejonės, kad tokia nuomonė, tokia pažiūra egzistuoja ir ji, sakyčiau, yra fundamentali ir sunkiai pajudinama. Nes toks, sakyčiau, balzakiškas produktyvumas, jisai daugeliui priėmėjų atrodo esantis tam tikra garantuota kokybė. Ir to paisoma, į tai atsižvelgiama. Žmogus parašęs vieną simfoniją nelabai kaitikina. Parašęs 10 simfonijų, jisai jau automatiškai pretenduoja kažkokį klasiko rangą.
Na taip, bet Segerstamas parašė, kaip minėjom, 122. Tai
reiškia 12 klasikos rangų.
Taip. Tada jau rangus dalintai iš tikrųjų taip. Bet jo muzika turi ir kitą savybę. Vis tik tai yra muzika tokia ganėtinai efektinga, nors ir gana tradiciška. Gal šitas kūrinys kiek modernesnis jo kontekstais parašęs dar tradiciškesnių. Ir vis tik tokia muzika, kuri patenka į tą zoną tokią, veiksmo tos klasikinės muzikos ir atlikėjų.
Visos muzikos vienai per kitaip, norom ar denorom, persipina su tam tikrais socialiniais vertinimais. Apie tai mes jau truputėlį ir šnekėjomės. Kompozitorius, tas, kuris rašo tik savo, jisai niekam nežinomas, jo ir aktyvumas, ir paveikumas yra minimalus. Vis dėlto tie, kurie dirba daug ir plačiai, padaro daugiau vien jau savo tam tikrų idėjų skvarbumo prasme. Ir štai tradiciškai manoma, kad labai svarbus dalykas yra muzikinis teatras arba kinas, tos sferos, kurios šiais laikais vis dėlto, na, neretai ir madas diktuoja. Sakykime, amerikiečių kompozitorius Konradas Kamingsas, gimęs 48-aisiais, rašo ne tik daug teatrinės produkcijos, kurios galima apibūdinti kaip savotišką operos teatrą, tokį modifikuotą, bet vis dėlto gana klasikinio supratimo, gana artimą ir miuziklams, kartais net varjete. Ypatingai įdomybė yra tai, kad iš mes visi jo spektakliai yra labai stipriai aktualizuoti politiškai, atsiliepiantis į pačius šviežiausius politinius įvykius Amerikoje. Vienas iš jų, va toksai spektaklis yra Photo Up, sukurtas 88-aisiais. Pasiklausykime gabaliuko muzikos iš šios muzikinės dramos, kurią ir atlieka Kamingso ansamblis.
Believe, 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 believe
Girdėjome fragmentą iš amerikiečio Konrado Cummingso kūrinio Photo Op 88 metų operos, tyrinėjančios 88 metų prezidentinės kampanijos subtilybės.
Man atrodo, tiek šis, tiek prieš tai skambėjęs Leifo Segerstamo kūrinys nekelia abejonių, sukūrė juos tikrai kompozitoriai. Bet galime pasiklausyti vėl to paties suomių, vėlgi tituluojamo kompozitoriumi Makso Savikangaso kūrinio, kuris pavadintas paprastai Sviedinukai. Ir kūrinys yra skirtas teniso kamuoliukai ir kompiuteris. Atlieka pats autorius, 92 metų kūrinys. Klausėtis suomių kompozitoriaus gimusio 1969-aisiais Makso Savikangaso 1992 metų kūrinio kamuoliukai, kurie atliko pats autorius su kamuoliukais ir kompiuteriu.
Šitokį kūrinį labiau norisi priskirti fliuksinės pakraipos kūrybai ir jį pavadinti ne tiek komponavimu, kiek tiesiog tokia abstrakčia saviraiška, kur akcija yra labai svarbi ir iššūkis nusistovėjusiems normams taip pat neantraeilis.
Sutinku su tavim, bet štai šitie kūriniai rašomi į kompaktinius diskus, išleidžiami su puikia poligrafija, super kokybė ir pardavinėjami už tą pačią kainą, kaip ir kiti muzikos kūriniai.
Jeigu yra pirkėjai, kodėlgi ne. Bet dabar pakalbėkime apie vieną svarbų dalyką, būtent apie tą kompozitoriaus veiklos reikšmingumą visuomenės požiūriu. Kompozitorius gali labai įvairiai elgtis. Jis gali būti stebėtinai reikšmingas savo aktualumu. Čia šiandien klausėmės muzikos, kuri tiesiog veržiasi prie to aktualumo, kaip kad ir Cummingso operoje, kurie tiesiog karštomis yra tyrinėjama politinė tikrovė. Ir atvirkščiai gali būti, pavyzdžiui, jo stilizacijos rektaimo populiaraus tais laikais fortepijoninio muzikos žanro, kurį stengiamasi kaip mat irgi inkorporuoti savo kūrybą. Betgi kompozitorius tokiu atveju eina, sakyčiau, tokia plačia gatve, kur visiems viskas aišku. Ir tokiu būdu jis taip pat gali pritraukti labai daug dėmesio į savo personą. Nepritraukdamas į savo personą, jis mažai ką praneša savo muziką. Ir vis dėlto šitas vat, muzikos ir jo personos santykis šiais laikais yra labai svarbus.
Bet pripažink, kad šiais laikais yra atsiradęs kompozitorių tipas, kurie muzikos kūrybą traktuoja kaip tam tikrą mokslinį tyrinėjimą. Taip. Ir tai vyksta Amerikoje, daugelį universitetų arba Europoje, įvairiuose studijose elektroninės muzikos ir panašiai. Ir štai man tokį tyrinėtoją aš juos tikrai pavadinčiau daugiau muzikais, mokslininkais, negu kompozitoriais, kurie kūrė ir kurių muzika daro kažkokią socialinę įtaką.
Matai, iš tikrųjų ta įtaka kartais visai nenuspėjama būt gali, nes rezultatas, kokį jie pasiekia, būna irgi labai įvairus ir vienais atvejais jis tiesiog yra neįdomus, nepaklausomas, nepatrauklus. O kitais atvejais jis įgauna kažkokias atpažįstamas formas, netikėtai visiškai paradoksaliai, ir sužavi klausytojus. Taip sakant, kompozitorius gali demonstruoti visišką savo atsainumą klausytojams, visuomeniai. Jam gali iš tikrųjų absoliučiai nerūpėti, kaip įvertina, ar jo klausomasi, ar jo kūriniai perkami ar panašiai. Daug svarbiau yra tai, ką visuomenė apie jį galvoja. Toksai nieko nesidomintis kitiems gali būti labai įdomus kaip personažas ir jo paklausumas taip pat gali būti labai didelis. Vis dėlto čia grįžkime prie vienos gerai jau mūsų nekartą minėtos Liutoslavskio citatos apie tai, kad kai aš rašau muziką,
Man ne tiek svarbu ta auditorija, kuri pasitinka mane salėje, kiek galbūt man niekad nepasitaikinsintis sutikti žmogus, kuris visai man apie tai nežinant klausos mano muzikos ir ten patiria tikrai malonumą, išskaito įvairiausią informaciją ir panašiai. Kitaip sakant, Liutoslavskis kalba apie tai, kad muzika gali būti skirta nežinomam, nepažįstamam personažui ir tas sielų suokalbis, labai tolimas, niekad neafišuojamas, gali būti pats reikšmingiausias.
Bet pats Liutoslavskis kai kada sąmoningai matyt pasirinko muziką, kuri labai tiesiai kreipiasi į klausytoją. Pavyzdžiui, jo ankstyvasis kūrinys labai gerai žinomas, tai yra variacijos pagrindinio tema, dviems fortepionams parašytas 1941-aisiais, vėliau gyvenimo pabaigoje vis tik jis prie jo sugrįžo ir suorkestravo šitą kūrinį, palikęs vieną solo fortepioną ir kito partiją pavedęs orkestrui. Pasiklausykime šio kūrinio ištraukos atliekamos pianisto Peterio Jablonskio, o karališkosiam filharmoniniam orkestrui diriguoja Vladimiras Aškenazis.
Labai sunku pasakyti, ko reikia, kad galėtum vadintis kompozitorium. Iš tikrųjų, klausimas yra apie tai, kas tave pripažįsta kaip kompozitorių. Jei tau pakanka to, kad pats save pripažįsti kompozitorium, na tvarkoj, tai ir būk savo kompozitorium. Pasiekti, kad tave pavadintų kiti, klausytojai, visuomenė, yra gerokai sunkiau ir matyt, kad tie reikalavimai yra tikrai įvairūs ir ne vienalypiai.
Ir iš tikrųjų, tai nepriklauso turbūt nuo kuriamos muzikos, kaip ir girdėtas į Vytauto Liutoslavskio pagrindinio variacijų girdėtojų ištrauką ar, sakykim, kūrinys, kurio siūlome mūsų pokalbio apie tai, ko reikia, kad galėtum vadintis kompozitorium pabaigai. Tai bus britų kompozitorės Natašos Barrett, gyvenančios šiuo metu ir kuriančios Norvegijoje, elektroninės muzikos kompozicija pavadinta Sapno grandinės arba tiesiog grandinės. Tai yra 2002 metų kūrinys, kuris sudaro antrąją dalį iš jos vienos valandos muzikinio teatrinio kūrinio pavadinto Agora. Kūrinys, kuriame naudojame ir tekstai senoviniai, ir kalbami, ir įrašai natūralūs padaryti, sakykim, Smithfield'o turguje Londono East End'e, arba fragmentai elektroninės, elektroakustinės muzikos, kurią taip puikiai valdo Natasha Barrett, kuri gauna daugybę užsakymų, gavus daugybę apdovanojimų ir yra viena turbūt iš ryškiausių tokių elektroakustinės, arba kaip iki kada vadina, yra akusmatinės muzikos kūrėjų. Taigi, klausytis laidos modus, kalbėjomis apie tai, ko reikia, kad galėtum vadintis kompozitoriumi studijoje, kalbėjosi kompozitoriai Šarūnas Nakas ir Mindaugas Urbaitis. Iki naujų susitikimų.
Thank you. Thank you.